Kumusta? Ako si Gabriel, maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Stabilizing an Unstable Economy ni Hyman P. Minsky ay isang mahalagang aklat sa economics, unang inilathala noong 1986, tungkol sa dahilan kung bakit paulit-ulit na nagdumaraan sa boom, krisis, at pag-urong ang mga kapitalistang ekonomiya. Isa itong pagsusuring makroekonomiko at pampinansyal, hindi simpleng gabay sa pamumuhunan. Tinututulan ni Minsky ang palagay na likas na bumabalik sa matatag na balanse ang merkado kapag hindi ginagambala. Para sa kanya, ang mahabang panahon ng katatagan mismo ang maaring magtulak sa mga negosyo, bangko at mamumuhunan na kumuha ng mas malaking panganib. Dito nakabatay ang kanyang kilalang financial instability hypothesis. Ipinapaliwanag ng libro kung paano nagiging marupok ang sistema habang lumalawak ang utang at tumataas ang presyo ng ari-arian. Tinatalakay rin ito ang papel ng bangko sentral, regulasyon, paggasta ng pamahalaan at ganap na trabaho sa pagpigil na maging depresyon ang isang krisis. Naging mas malawak ang impluensya ng aklat matapos ang pandaigdigang krisis pinansyal noong 2007 hanggang 2008 nang muling pag-usapan ang tinatawag na Minsky Moment. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang katatagan ay maaaring maging simula ng mas mapanganib na paghiram. Ang sentral na ideya ni Minsky ay kabaligtaran ng karaniwang pananaw na ang krisis ay laging resulta ng biglaang panlabas na pangyayari tulad ng digmaan, oil shock, o maling patakaran. Para sa kanya, ang normal na takbo ng isang modernong kapitalistang ekonomiya ay maaring lumikha ng sariling kahinaan. Kapag matagal ang paglago, mababa ang default at tumataas ang kita at halaga ng ari-arian, tumitibay ang tiwala ng mga nagpapautang at nangungutang. Unti-unti nilang binababa ang pag-iingat, nagpapaluwag ng pamantayan sa pautang at umaasa na magpapatuloy ang magandang kalagayan. Mahalaga ang mekanismong ito dahil hindi sapat na sabihing may kasakiman lamang o may maling desisyon ang ilang tao. Ipinapakita ni Minsky na may sistematikong puwersa sa likod nito. Ang nakaraang tagumpay ay nagiging batayan para sa mas optimistikong pagtataya sa hinaharap. Dahil dito, lumalawak ang pautang at tumataas ang presyo ng mga asset na lalo namang nagpapatibay sa optimismo. Ngunit hindi automatikong tumataas ang kakayahang magbayad kasabay ng presyo ng asset. Kapag humina ang kita, bumagal ang cash flow o tumaas ang gasto sa paghiram, mabilis na mabubunyag ang marupok na pundasyon. Kaya ang katatagan sa pananaw ni Minsky ay hindi palaging katibayan na ligtas ang sistema. Maari rin itong panahon kung kailan hindi pa nakikita ang panganib, ikalawa hedge, speculative at Ponzi finance bilang sukatan ng paglala ng kahinaan upang ipaliwanag ang pagbabago ng peligro. Inihahambing ni Minsky ang tatlong paraan ng pagpopondo. Sa hedge finance, sapat ang inaasahang daloy ng salapi upang mabayaran ang interes at ang pangunahing utang. Ito ang pinakamatibay na kalagayan dahil hindi kailangang umutang muli o magbenta ng ari-arian para tuparin ang obligasyon. Sa speculative finance, kaya pangbayaran ng daloy ng salapi ang interes, ngunit kailangang i-roll over o palitan ang pangunahing utang pagdating ng takdang panahon. Hindi ito agad nangangahulugang pagbagsak, ngunit masensitibo ito sa pagtaas ng interes at paghigpit ng credit. Sa Ponzi finance, hindi sapat ang kasalukuyang cash flow kahit para sa lahat ng kailangang bayarin. Umaasa ang nangungutang sa bagong utang o sa patuloy na pagtaas ng halaga ng ari-arian upang matugunan ang dating obligasyon. Mahalaga ang mga kategoryang ito dahil inilipat nila ang pagtingin mula sa simpleng dami ng utang tungo sa kakayahang bayaran ito. Ang malaking utang ay hindi pare-pareho ang panganib sa lahat ng sitwasyon. Ang kritikal ay kung ang kita, schedule ng bayarin at kondisyon ng refinancing ay magkatugma. Sa panahon ng boom, maaaring mukhang katanggap-tanggap ang speculative at Ponzi na posisyon dahil madaling makautang at tumataas ang presyo ng collateral. Ngunit kapag nagbago ang pananaw ng mga nagpapautang, ang dating madaling refinancing ay nawawala. Doon maaaring magsimula ang sapilitang pagbebenta, pagkalugi at pag-urong ng credit. Ikatlo, paano nagiging malawak na krisis ang pagbagsak ng presyo ng asset at paghigpit ng credit? Hindi inilalarawan ni Minsky ang krisis bilang isang hiwalay na problema ng mga bangko o stock market lamang. Ipinapakita niya ang ugnayan ng pananalapi, pamumuhunan, produksyon, kita at trabaho. Kapag bumaba ang presyo ng mga asset, humihina ang halaga ng collateral na ginagamit sa paghiram. Ang mga kumpanya at sambahayan na umaasa sa refinancing ay maaaring mapilitang magbenta ng asset upang makalikom ng salapi. ang sama-samang pagbebentang ito ay pwedeng magpababa pa ng presyo. Kasabay nito, nagiging mas maingat ang mga bangko at iba pang nagpapautang, kaya tumataas ang hirap at gastos ng pagkuha ng bagong kredit. Ang pagbawas sa pautang ay hindi lamang usapin ng balanse sa libro. Kapag ipinagpaliban ng negosyo ang pamumuhunan, nababawasan ang order, produksyon at pagkuha ng manggagawa. Kapag nabawasan ang kita at trabaho, bumababa rin ang paggasta ng mga sambahayan at lumalala ang problema ng negosyo. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga kay Minsky ang cash flow at istruktura ng pananagutan, hindi lamang ang pangkalahatang antas ng demand. Ang isang maliit na pagbabago sa interes o kita ay maaaring magkaroon ng malaking epekto kung maraming unit ang nakaasa sa maikling utang at patuloy na refinancing. Sa ganitong diwa, ang krisis ay nagiging proseso ng pagpapalakas sa sarili. Ang pag-iingat ng bawat individual na lender o borrower ay maaaring makatwiran sa sarili nitong pananaw. Ngunit kapag sabay-sabay itong nangyari, napapalalim nito ang paghina ng buong ekonomiya. Ika-apat, lender of last resort at regulasyon bago pa lumala ang pinsala. Binibigyan ng aklat ng mahalagang papel ang pamahalaan at Bangko Sentral, lalo na sa pag-iwas sa pagbagsak ng isang krisis tungo sa mas malalim na depresyon. Para kay Minsky, kailangan ang lender of last resort o institusyong makapagbibigay ng liquidity kapag biglang umiwas ang pribadong sektor sa pagpapautang. Kung pababayaan lamang ang mabilis na pagbaba ng halaga ng asset at ang pagkaputol ng kredit, maaring mas malaki ang bawas sa pamumuhunan, pagkonsumo na pinondohan ng utang, kita at trabaho. Gayunman, hindi sapat ang pagsagip kapag sumabog na ang problema. Binibigyang diin niya ang pangangailangang bantayan ang pagbabago sa mga institusyong pinansyal at sa mga bagong paraan ng paghiram. Ang regulasyong nakatuon lamang sa huling krisis ay maaring hindi makakita sa susunod na anyo ng panganib. May mahalagang tensyon dito. Ang mga garantiya, emergency lending, at inaasahang pagsagip ay nakapipigil sa malawakang pagbagsak. Ngunit maaari rin itong hikayatin ang mas mapusok na pagkuha ng panganib kung iisipin ng mga kalahok na lagi silang masasalo. Hindi ito dahilan para iwanan ang intervensyon. Sa halip, ipinapakita nito kung bakit kailangang magkasama ang crisis response at maagang pangangasiwa. Para sa mga mambabasa sa Pilipinas, kapakipakinabang ang balangkas na ito sa pag-unawa kung bakit hindi lamang antas ng interes ang dapat tingnan. Mahalaga rin ang kalidad ng pautang, pagkakalantad sa pabago-bagong presyo ng ari-arian, at kung gaano nakadepende ang mga nangungutang sa tuloy-tuloy na refinancing. Panghuli, ganap na trabaho bilang mas matatag na layunin kaysa umasa lamang sa pamumuhunan bukod sa pagsusuri sa krisis pinansyal. May malinaw na pananaw si Minsky tungkol sa layunin ng pampublikong patakaran. Hindi niya itinuturing na sapat ang paghihintay na ang pribadong pamumuhunan ay kusang lilikha ng sapat at matatag na trabaho. Dahil pabago-bago ang investment at sensitibo ito sa kita, inaasahan at credit, nagmumungkahi siya ng mas tuwirang pagtuon sa ganap na trabaho. Kaugnay nito ang kanyang ideya ng employer of last resort na mas kilala rin bilang job guarantee. Sa ganitong pananaw, may pananagutan ang pamahalaan na magbigay ng trabaho sa mga handang magtrabaho kapag hindi sila masipsip ng pribadong sektor. Ang punto ay hindi lamang magdagdag ng paggasta sa panahon ng resesyon. Ang direktang trabaho ay nagbibigay ng kita, nagpapanatili ng kasanayan, at sumusuporta sa pagkonsumo nang hindi kailangang palawakin ang pribadong utang. Naiba ito sa modelong umaasa sa pagtaas ng investment at pagkatapos ay umaasang ang benepisyo ay dadaloy sa trabaho at kita. Kinikilala ni Minsky na ang paraan ng paggastos ng pamahalaan ay may epekto sa katatagan ng ekonomiya. Ang patakarang nakatuon lamang sa pagpapalago ng asset at pribadong pamumuhunan ay maaring magpalakas ng leverage. Samantala, ang matatag na batayan ng trabaho at kita ay maaring magsilbing panangga sa paghina ng demand. Hindi nito inaalis ang lahat ng panganib. Ngunit binabago nito ang prioridad mula sa paglago sa anumang halaga tungo sa mas matibay na kabuhayan at kakayahang makayanan ang pag-urong bilang pagtatapos. Mahalaga ang stabilizing an unstable economy para sa mga estudyante ng economics, gumagawa ng patakaran, banker, financial analyst, at mambabasang gustong maunawaan ang ugat ng mga krisis bukod sa araw-araw na balita sa merkado. Hindi ito magaan o mabilis ang introduksyon sa personal na pananalapi. Mas angkop ito sa handang pag-isipan ang ugnayan ng utang, investment, institusyong pinansyal, trabaho, at kapangyarihan ng pamahalaan. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng mas mahusay na mga tanong. sa halip na itanong lamang kung gaano kabilis ang paglago o gaano kataas ang presyo ng ari-arian. Hinihikayat nitong suriin kung paano pinopondohan ang paglago, sino ang umaasa sa refinancing at ano ang mangyayari kapag humina ang cash flow. Mahalaga ang ganitong paraan ng pagtingin sa anumang ekonomiyang may mabilis na paglawak ng credit at pabago-bagong presyo ng asset. Namumukod-tangi ang aklat sa iba pang librong pang macroeconomics dahil inilalagay nito ang pananalapi sa pinakasentro ng business cycle. Sa maraming karaniwang modelo, ang pera, utang at mga bangko ay parang pangalawang detalye lamang. Kay Minsky, ang mga ito ang mekanismong makapagpapalakas sa boom at makapagpapasimula ng bust. Hindi rin siya kontento sa simpleng panawagang hayaang maglinis ang merkado o basta gumastos ang pamahalaan. Pinag-uugnay niya ang maagang regulasyon, lender of last resort at direktang suporta sa trabaho. Dahil dito, nananatili itong mabigat ngunit kapaki-pakinabang na aklat para sa pag-unawa sa likas na kahinaan ng modernong kapitalismo. Kung gusto mong sumuporta Minsky, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.